Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагдан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Бу атнада Уфагуб интернет сәхифәсенең игезәге барлыкка килде. Удмуртияның Кистем авылы халкы Сабан туй һәм авылның нигез салуына 330 еллык нисбәтеннән бүләкләр алып килгән. Алар арасында 39 елны коммунистлардан кочырып калган сөлге дә бар. Заманында берничә бай сарманнан килеп җир сатып алып барлыкка килгән яңа Бикә Саз авылы үзенең 100 еллыгын билгеләп узды. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Метин Каршмас. Уфа. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов үзенең хакимият башлыгын эшеннән азат итте. Эштән алу фәрманы нигезе булып, аның кремнәр һәм милек турындагы декларациядә дөрес мәгълүмәт бирмәү телгә алына. 5 июльдә Муртаза Рахимов Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировны эшеннән алу турындагы фәрманга кул куйды. Ради Хабиров 2003 елда Башкортстан президенты хакимияте башлыгы итеп тәгаенләнгән иде. 2008 елның 22 июнендә Ради Хабировның эшендә мутлыклар барлыгы ачыкланды дип Муртаза Рахимов гаепләүләрне тикшерү эше тәмамланганчы аны эшеннән читләштерү турында карар чыгарган иде. Уфа. Башкортстандагы автомобиль һәлакәтендә 7 кеше үлгән, шуларның 3-се балалар. Барлык үлүчеләрдә бер машинада барганнар. Машина көпшеге шартлагандан соң йөртүче идарен югалта һәм машина кырыйга китеп, агачка бәрелеп шартлый. Мәскәү. Бүген тыелган Национал башовик партиясы Мәскәүдә сәяси тоткыннар курултайын оештырды. Форумның җыены резолюциясендә Русия җитәкчелегеннән сәяси сәбәпләрдән хөкем ителгәннәрне азат итү сорала. Моннан тыш партияның башлыгы Эдуард Лимонов тарафтарлары җинаятьләрне үтә федераль хезмәте башлыгы Юрий Калининның эшеннән китүен таләп итә. Курултайда катнашучылар форумда сәяси тоткыннар берлеген оештырырга булган. Ул изәлекләнүләрне яклау белән шөгыльләнәчәк. Лимонов ел саен 14 сентябрьдә сәяси тоткыннар көнен уздыруны тәкъдим итә. Тифлис. Грузин Абхаз Низак җирләрендә бүген 5 шартлау булды. Шартлауда зыян күрүче булмаган. Тынычлык саклау күчләре белдергәнчә, шартлаулар бер үк вакытта Зугдид районындагы рухи торак җирендә булган. Хәзер Грузия эшкә эшләр министрлыгы сәгать белән идарә ителә торган шартлаткыч шартлады дигән мәгълүматларны тикшерә. Министрлык исә бу шартлау юлдан грузин милициялары белән берничә машина узганда шартлавын белдерде. Абхазия җитәкчелеге вакыйга турында әлегә тәфсилле аңлатма бирмәде. Берлин. Алмания башкаласы Берлиндә бер тарихи музей ачылышында ачылыш тантанасына катнашкан бер кеше Хитлер һәйкәле башын кубарып алган. Мадам Тусоу дип исемләнгән музейне ачылышыннан берничә минут узганнан соң Адольф Хитлер һәйкәленә протест белдергән 41 яшьлек бер кеше һәйкәлгә һуҗум иткән. Полиция тарафыннан кулга алыныр алдыннан әлеге кешенең тагын сугыш булмасын дип кычкыруы хәбәр ителә. Нази башлыгын һәйкәле музейга Алмания тарихында каршылык тудырган 70-дән артык кешене сүрәтләү максатында куелган булган. Брюссель. Европа Берлеге югары сәясәтчесеннән Иран атом килешүе башлыгы белән тиздән сөйләшергә теләктәшлек белдерү турында хәбәр ителә. Европа Берлеге тышкы эшләр һәм иминлек өлкәсендәге югары вәкиле Хавьер Солана Иранның көнбатыш илләре белән булган атом низагын чишү максатында тәкъдимнәргә каршы җибәрелгән язма җавап турында сөйләшергә теләве турында белдерде. Әлеге тәкъдимдә дөнья көчләре Иран уран байыту эшчәнлеген туктаткан очракта аның белән икътисади өлкәдә хезмәттәшлек башлау теләктәшлеге белдерелгән иде. Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки тәкъдимнәргә каршы язма җавабын җомга көнне Соланага кергән иде, ләкин җавапның иштәлеге турында рәсми бер аңлатма әлегә булмады. Димашк. Сурияле кеше хуклары яклаучы бер төркем кише Башкала тирәсендәге хәрби бер төрмәдә сәяси тоткыннарга каршы ут ачылуы сәбәпле үлгән тоткыннар санының 25-кә артуы турында хәбәр итте. Лондондагы кеше хукларын күзәтү төркеменең интернет сайфасында дөнья күргән әлеге хәбәрдә төрмә шартларына каршы протест белдергән сәяси тоткыннарның милиция тарафыннан ут ашып үтерелүе язылган иде. Сез бүгенге яңалыклар белән таныштыгыз. Хәбәрләрнең кыскачасын иштәлеген исегезгә төшереп үтәм. Мәскәүдә тыелган Националь башлык партиясе сәяси тоткыннары курултай уздыра. Башкортстанда булган машина казасында 7 кеше үлгән. Грузин Абхаз низакчыларында 5 шартлы булган Рахимов хакимият башлыгы Хабировны эшеннән алды.
Бу атнада Башкортстанда Уфагуб интернет сәхифәсенең икзәге барлыкка килде. Уфагуб инфо һәм Уфагуб орг дип аталган бу сәхифәләр татар һәм урыс телләрендә. Шул ук вакытта Башкортстан депутатларының Уфагуб сәхифәсен авызлыклау өчен интернетта экстремизмга каршы көрәшне кертү турындагы канун өлгесен Дума әле ноябрьдә генә караячагы билгеле булды. Бу атнада шулай ук Башкортстанда президент идарәсенең элекке җитәкчесе Ради Хабировны эшеннән алу тирәсендәге гауга рәсми яңгыраш алды. Башкортстан телевидениесе махсус тапшыру оештырып, анда республика кырылтайы башлыгы Толкачев Хабировка карата гаепләүләр белдереп утырды. Уфадан хәбәршебез Кәрим Яушев дәвам итә.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировны эшеннән алу тирәсендәге гауга бу атнада, әгәр шулай итәргә яраса, рәсми яңгыраш алды. 2 июльдә Башкортстан телевидениесе аша Башкортстан Корылтай депутаты Рафаил Зиннуров Хабировның гамәлләре бөтен депутатларда нәфрәт уята диде. Ради Хабировның үз намысын яклап, Башкортстан президентының Хабировны коррупция дегетенә буяп, эшеннән читләштерү турындагы карарын мәхкәмәгә бирүен күз алдында тотып булса кирәк, Рафаил Зиннуров Хабиров Корылтайга каршы эшен барлыкта Республикага каршы сугыш ачты дигән шомлы белдерү ясады. 3 июльдә исә Башкортстан телевидениесе программада каралмаган махсус тапшыру оештырып, Башкортстан Корылтайы башлыгы Константин Толкачевның Ради Хабировка кагылышлы фикерләрен республика халкына җиткерде. Константин Толкачев иң башта Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның һәр даим Башкортстандагы түрәләрнең паклыгын намыслыгын күзәтү астында тотканлыгын хәбәр итте.
Здесь надо отдать должное принципиальности нашего президента. Его позиция всегда заключалась в том, что на государственных должностях должны работать чистые, нравственные люди. Этому вопросу он всегда уделял первостепенное значение. Он всегда обращал внимание на любые нарушения со стороны государственных чиновников, в корне пресекал их. И вот эта вот позиция, которую он проявил в отношении руководителя своей администрации, это свидетельство как раз о его бескомпромиссности, о его чистоте помыслов, о его честности.
Толкачев сүзләренә караганда, Башкортстан президенты бу мәсьәләне мыштым гына тавыштансыз хәл итә алыр иде. Әмма Рахимов принципиаллык күрсәтте, диде ул.
Согласитесь, что он мог этот вопрос не выносить на обсуждение общественности, он мог куларно его решить, отправить его, скажем, уволить или по собственному желанию. Президент здесь проявил принципиальность, несмотря на то, что, в общем-то, наверняка были желающие, которые говорить, не вносить ссоры из СБ. это свидетельствует о том, что тот курс, который взят на противодействие коррупции стороны руководства республики, стороны президента, он здесь проявился в полном объеме и в полной мере.
Күрәсен, Мортаза Рахимов үзенең хакимияте башлыгына мөкиббән ышанган булган һәм аның мотлыклары турында ишетмәгәндә күрмәгәндә. Толкашев сүзләренә караганда, хәл Башкортстанның хакимият органнарына Хабировның ришвәтчелегенә зорланып хатлар ява башлагач үзгәргән.
Органы государственной власти, государственное собрание Курултая в адрес президентов, средства массовой информации. Поступает много информации о фактах утаимства со стороны Хабирова и его окружения.
Шуннан соң инде Башкортстан Курултая башлыгы Ради Хабировның гаепләрен сорауга күчте. Шунысы да игътибарга лаяк. Әле Хабировның эшчәнлеген тикшерү тәмамланмаган, мәхкәмә булмаган, ә күптән түгел генә Башкортстан эчке эшләр министрлыгының юридик институтын җитәкләгән һәм Башкортстанның ат казанган юрист исемен йөрткән Константин Толкашев телевидение аша Ради Хабировны төрле җинаятьләр кылуда гаепләп утырды. Иң башта ул Хабировны фатирлары күплегендә гаепләде. Ул аларны нинди акчага сатып алган икән дигән сорауны элеп куйды.
Ясно, что эти факты не могли обойти работу президента, антикоррупционной комиссии. Посудите сами, во многих материалах, в том числе в средствах массовой информации, содержится информация об обладании семьей государственного служащего, с именем которого наш народ связывает один из уважаемых органов государственной власти, квартир в элитных домах столицы Башкортостана, а также в других районах республики, в дальнем зарубежье, которые были приобретены за последние несколько лет. Не многовато ли это для одной семьи? Естественно, в таких ситуациях всегда возникает вопрос, на какие средства это все приобретено. Если любого из нас начнут убеждать, что это приобретено праведным трудом, наверное, появятся разумные возрождения, и мы наверняка не поверим этим убеждениям.
Шуннан соң инде Хабировның үтә авыр җинаят кылганлыклары игълан ителде. Башкортстандагы хакимият органнарына түрә булып эшкә урнашу өчен төрле күләмдә ришвәт бирү нормага кертелгән булгандый, бу хәлләр турында моңарчы ишетмәгәндә, белмәгәндә Толкашев.
Существовала какая-то негласная тарифная сетка, касающаяся прохождения в депутатский корпус, Государственную Думу, наш парламент, то муниципальный уровень, прохождение в судейское сообщество или назначение на различные государственные должности. Кажется, по этой информации все эти вопросы не требовали определенной предоплаты.
Инсейре, Толкашев рәсми рәвештә Башкортстанда үтүче сайлауларның канунны бозып, хәрәмләшеп үткәрелүен таныды.
Проверяется информация об оказании Хабировым давления на Центральную избирательную комиссию, касающейся подтасовки голосов, причем не в пользу той партии, членом которой он является «Единой России». Эти вопросы стали уже предметом обсуждения даже на заседании Центральной избирательной комиссии России. Сейчас им дается юридическая оценка правоохранительных органов.
Монда шунысы да игътибарга лаек. Толкашев Хабировны дөрес юнәлештә хәрәмләшмәүдә дә гаепли. Янәсе Хабиров сайлаучыларның тавышларын үзе кергән, ягъни Бердәм Русия партиясе файдасына түгел, ә башка партиялар файдасына үзгәрткән. Константин Толкашев рәсми хакимият исеменнән Хабировка бәйле хәлләрне даими рәвештә халыкка җиткереп торачакбыз ди.
Я должен отметить и заверить все наше население, со всей открытостью заявляя, зная позицию президента по этому факту, все результаты проверки, все результаты доследственных мероприятий, которые проводятся правоохранительными органами, они станут обязательно предметом гласности. И каждый гражданин нашей республики будет иметь полную информацию о том, что делается в государственном аппарате, то, что делается в государственных органах нашей республики, и делается конкретными чиновниками, конкретными лицами. Никто не должен уходить от ответственности за любые нарушения, даже если человек занимает такие высокие статусные положения, каким характеризуется руководитель администрации президента.
РВИНФОРМ агентлыгы интернет-сахифасендә дөнья күргән озын ихтиярлы кешеләр дигән аналитик язмада Хабировка карата шундый һөҗүм оештырылуын Башкортстан президенты улы Урал Рахимов командасының Ради Хабировны гына түгел, ә оңа бәйле номенклатураны сәйси сәхнәдән алып ташлау ниәте белән аңлатыла. Башкортстанның бүгенге премьеры Раил Сарбаев, Урал Рәхимов кешесе дип арасана. Ради Хабиров урынына да Урал кешесе куелса, Урал Рәхимовка реаль хакимиятне Башкортстан парламенты җитәкчесе урынын биләү өчен юл ачыла диелә анда.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстан депутатларының бәйсез Уфагуб сайтын авызлыклау ниятендә Русия Дәүләт Думасына юнәлткән интернеттагы экстремизмга каршы көрәшне көчәйтү турындагы канун проекты ноябрь аенда гына карый башланачак икән. Бу турыда 2 июльдә Башинформ агентлыгы хәбәр итте. Ә менә Уфагубка, дөресрәге Уфагубка катнашып бар дип хокук саклау органнары тарафыннан аерым кешеләрне эзәрлекли башлау көтелмәгән нәтиҗәләр бирде. Интернет челтәрендә ufagub.com-ның игезәге ufagub.info һәм татар проблемаларын яктыртырга тиешле ufagub.org сайтлары пайда булды. Уфа губернасы исемле татар сайты материалларны 2 телдә – татар һәм урыс телләрендә бастыра. Татар сайты ачылу уңайыннан бу сайтта Башкортстан эшкуарлары союзы рәисе Николай Швецовның һәм Көнбатыш Татар телле башкортлар курултайы рәисе профессор Ренат Гатауллинның котлаулары дөнья күрде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Утмуртияның Кистем авылы халкы быел Сабан туйны һәм авылның нигез салынуына 330 еллыкны бергә билгеләп узган. Бу чаралар нисбәтеннән Утмуртиядагы халык күп кенә бүләкләр алып килгән авылга. Мисал өчен Әклим апа 1939 елдан бирле сакланган сөлге бүләк иткән. Әлеге сөлгене аның туганы ат чабышында алган. Ул чакларда коммунистлар бүләк тапшыруны хупламаган, шуңа әлеге сөлгене аның туганы хәйләкәрлек белән саклап калган. Үзе 2-нче дөнья сугышында үсә дә бу сөлге әлегә хәтле сакланган. Кистем авылындагы бәйрәмнәр турында Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Гасырлар буена Сабантуйны уздыру тәртибе, кагыйдәләре сакланып килә. Шул ук вакытта һәр төбәктә бәйрәмгә ниндидер үзгәрешләр дә кертелә. Белизино районының Кистем авылы халкы өчен быелгы Сабантуйы икеләтә бәйрәм булды. Милли бәйрәмебез авылга нигез салуының 330 еллыгына туры килде. Шуңа да аны әзерләүдә, уздыруда милләттәшләребез бик теләп катнашкан. Һәр гаилә үзеннән өлеш керткән. Әле бәйрәм алдыннан да авыл халкы үзенең бүләкләрен китерде. Шундыйлардан Наҗия Пакасимова.
Мин сезгә үземнең кулым белән сәккән әйберләремне музейыгызга дип китердем. Авылыбызда тынычлык, саулык, исәнлек белән яшьләр дә, торган кешеләр дә әйбәт торайык.
Бик зур рәхмәт. Менә сезгә картларда инде безнең тормышыбыз. Бик зур рәхмәт. Сез сакласагыз, без дә сакланырбыз.
Бүләкне кабул итеп алучы Кистем авыл клубы җитәкчесе Светлана Касимова рәхмәтләрен әйтеп дәвам итте.
Бик күп китерәләр, авыл буйлык кердек иштереп, кулгаларыбыз белән җырлашып, халык үзе дә китерде. Кем бүләкле, кем акчалай. Менә бу елгы бәйрәм, ул халык бәйрәме. Беркем дә читтә калмады, бөтен авыл белән шул кадәр кистем халык безнең бер-берсен белән бергәлектә тора.
Элек-электән Сабантуйда катнашучыларга яш киленнәр үз бүләкләрен әзерләгән. Алар үз куллары белән шигелгән, яисә сугылган сөлгеләр, тастымалар булган. Кистем сөлгеләренең бизәлеше дә үзенчәлекле. Шушындый бер Сабантуй бүләге хакында бәян итте. Төбәкнең тарихын өйрәнүче һәм авыл мәктәбе музее җитәкчесе Илмир Касимов.
Яш киленнәр йортына кереп, яш киленнәрдән шиккә суккан сөлгеләр ала торган булганнар. Һәм аларны инде иң беренче чиратта ат чабышында бүләк итә торган булганнар. Менә шушындый бер сөлге безгә бүләк иттеләр. Бу Ижауда яшәүче Әклимә Ибрахим кызы бүләк итте. Бу сөлгене аның абыйы Галиулла 1939 елгы Сабантуйда атып ала. Ул ат чабышында 2-нче урын ала. Һәм ул елларда менә ни өчендер коммунистлар бүләк бирүне бик хуплап бетермәгәннәр. Һәм бирген бүләкләрне кире талый торган булганнар. Шушы Галиулла абзый бу бүләкне тапшыргачны дигәреп китәдә читкә үги анасының култыгасына тырып калдыра. И шулай ул гаиләдә сакланып кала сөлге. Ә үзе Галиулла абзый сугыш кырында вафат булып кала. Һәм инде менә шушы сөлгене аның туганы Әкрим апа гомер буе саклап торган һәм быел безгә музейга бүләк итте. Менә шушындый бер кадерле бүләк.
Кистемдә 1900-нче еллар башында уздырылган бер Сабантуй хакында китапта да теркәп калдырганнар сүз Илмир Касимовка.
Элек-электән Сабантуй үткәрелгән дигән нәрсәгә бер дәлил булып тора. Бу борынгы китап 1888-нче елгы китапта менә монда тышында язып куйган мулла кулы белән 1918-нче елда Сабантуйы 30-нче апрельдә булды. Сабан туйыннан соң кар яуды, эш көн элмичә торды язган гарәпчә. Бу Чәчәков Тахил мулланыкы язуы. Һәм инде менә шушыннан беләбез, димәк, ул вакытта, ул елларда да Сабан туе шулай үткәрелгән дип. Беренчедән, икенчедән менә апташка калдыра, ни өчен 30 апрельдә үткәргәннәр дип. Инде моны кызыксына башлагач, картлардан шуны белдем. Элеккерәк заманда Сабан туен 2 мәртәбә үткәрә торган булганнар. Бу инде иң беренче чәчүләр беткәчтән авыл өчен кичкенә Сабан туе булган, ягъни авыл халкына монда катнашкан. Бу теге бер өчен бәйрәм булган инде. Шәшү бетүгә. Һәм инде шәне алдыннан кызу җәйстендә инде менә хәзерге вакытта дип әйтик инде июнь айларында яңадан бер Сабантуй үткәрә торган булганнар, монсын зур Сабантуй. Ягъни күрше тирә-яктагы татар авылларыннан, Удмурт авылларыннан җыелышып, зур итеп Сабантуй үткәрә торган булганнар.
Авылның өлкәннәре үткән гасырның 50-нче елларында оештырылган сабантуйлар хакында булай искә алдылар. Сүз Наҗипа һәм Мәминага Касимовларга.
Халык элек янмый иде. Элекке халыклар йырлашмады, йырларга да остайдылар. Хәзер авыл киләрдәге йырлаучылар да юк инде хәзер.
Сабантуй булгылады үлтерлешә. Эске трак безнең атлар чаптырып улайды Сабантуй. Сабантуйын ясагылатылар аны. Сабантуй булмаса, утактарлар иде особо икән гүләне. Общее гуляние, халык чип-чип уйган, мамазарма, ямни-ямни чип, ямни-ямни утырып кайтайдык анда. Күңел ашайдык. Ким анда гийше, тынанда куша-куша утырып, бек ямни булайшынды уяйгыны. Ким гийше, ким ерлай, анда сумкалар тутырып, ризыклар белән анда утырып кайтайды гүләк итеп.
Сабантуйның күрке милли кереш һәм ат чабышлары. Кисемдә бабаларыбыздан калган борынгы гадәтләрне сакларга үтәргә тырышалар. Бу хакта Хөрмәтулла Касимов җиткерде.
Безгә хәтта элекке картлар сөйләгәне буенча бик тәмле булгалаган. Сабантуйын каждый ел уздыргалаганнар. Булган шундый атлар дип сөйләйләр иде картлар. Ямчыксыз чап калаганнар. Первый место алганнар. Шуннан соң инде бик озак вакыт Сабантуй булмый тарда ат чапкан була. Сабантуй була иде гүлгәнгә. Ат чаптылар. Мисен аны решат сайтындылар. Халык сырады бу кай. Председательләр Сабантуй ясый башлады. Һәр ел сайын ясыйлар. Бик күңелле Сабантуй була.
Соңгы елларда күмәк хуҗалыкларда гына түгел, атларны шәхси хуҗалыкларда да үрчетә башлаганнар. Ришат Касимов яшьлек елларында колхоз атында чабышларда катнашса, быел үз хуҗалыгында сыраган аты белән килгән.
Беренче каты барабыз хәер, барып барыбыз инде, Аллага тапшырып. Безнең асыраган ат инде бу.
Элек шәйдакларны малайлар гына иярләсә, хәзер кызлар да егетләрдән калышмый. Ат чабышларында Илсия 2нче ел катнаша. Тагын шунысы кызыклы, атта чабучылар ярышка табиб тикшерүеннән башка үтә алмый. Быелгы ярышларда кистемнең үзен һәм тирә-юндәге авыллардан да атлар белән бәйгегә килгәннәр. Атларны финишка килүен җыелган халык шау-гөр килеп каршы алды. Чабышларны тамаша кылырга килүче Риза Касимовка сүз.
Сезме дә ятышмадык, кайчан чыкканнарын да күрмедек. Әле гайбәтрәк була иде ул. Әле зур юлда уздыра идек сабанча буларына. Дистанциясы озынрак иде. Ул чакта юлның як ягына да ике кеше басып тора иде. И юл арасында ул коридорда атлар чабалар иде. Ул чакта ямнырак иде. Ат белән булгалабады инде күптән дә.
Ә Сабантуй авыл уртасындагы мәдәният йортындагы мәйданга күчте. Бәйрәмгә кем тамаша карарга, кем җыр тыңларга, биюшләр белән сукланырга килгән сәнгать кешеләре тарафыннан әзерләнгән зур концерт сәхнәдән өзлексез яңгырап торды. Очрашып, үзара аралашырга, күңел күтәрергә килүчеләр өчен табигат кочагында барлык уңайлыклар да тудырылган. Кемдер ярышларда катнашып, чыгыш ясап бүләкләргә дә ия булды. Яшел чирәм өстендә халкыбызның милли уеннары һәм ярышлардан багана башына менү, кентелеп су ташу, шүлмәк вату, капчык киеп йөгерү, капчык белән сугышу һәм башка уеннар оештырылды. Алда әйтелгәнчә, Сабантуйда һәр катнашучы истәлеккә ниндидер бүләккә ия булды.
Сез ишауда хәбәрчебез Хәмилә Гайфуллинны тыңладыгыз.
Oh. Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Кистем ауылы 330 еллыгын белгиләп узса, Әлмәт районы Яңа Бикәсәс ауылы үзенең 100 еллыгын белгиләп үткән. Заманында берничә бай Сарманнан килеп уңдырышлы җир сатып ала һәм авыл барлыкка килә. Әлеге авылда туып үскән хәзер Казанның кооператив техникумында укытучы Нәзирә Хәбибуллина Казан студиясендә менә боларны сөйләде.
Бу авылның килеп чыгышы 19-нчы гасырда Сарман районында Бикәсәс дигән авыл булган. Менә минем бабамның бабасы шушы авылда яшәгән. Бабайның булган 7 улы. Сарман яклар әзрәк урман яга, җир суларга саранрак булганнар. Шуңа күрә ул якларны кыр ягы дип әйткәннәр. Шул 19-нчы гасырның азагында ничек тә булса яңа җиргә күчү мәсьәләсен карап, аннасын инде ул вакытта җирләрне хутор ясап байларга бирә торган булганнар. Бабайның бер улы Хәбибулла бабай Идрисов төрле юллар белән эзләп тапкан ысулын Әлмәт районында шундый бер матур җир булган. Урманга бай, суга бай. Менә шул урынны алар беренчә кеше җыелышып сатып ала алганнар. И шул урында истәлек өчен ясалган авыл. Ул авыл Иске Бикәсәсның исеме онытылмасын өчен бу авылны атаганнар Яңа Бикәсәс дип. Менә шул Яңа Бикәсәсга быел шундый матур авылга 100 ел тулды. Бөтен үзебез белгән туганнар шунда җыелышып очраштык. Ә инде бу чыгышымның максаты нәрсәдә? Әгәр дә мөмкин булса, шушы мәгълүматны ишеткән туганнар, Сарман районыннан, алар тирәсендә районнардан чыккан, нинди дә булса бәйләнеше булган Идрис бабайга, шулар безгә ничек тә булса берәр ничек аралашырга мөмкинчелек тубас микән дип. Чөнки булды вакыт үзебезнең менә Әлмәт районындагы Бикәсәс таралган чырлары да бар. Бүгенге көндә анда яшәгән кешеләрнең оныклары, оныкчыклары яңадан кайтып, яңа матур мәхәббәт йортлар тергезәләр. Авылыбыз матурланып килә. Кашандыр ул тулыдан тулы урман булган. Ә бүгенге көндә әзрәк агачлар яшьләре дә җитеп картайдылар. Салкын елларда өшегәннәре дә булды. Хәзер авылда матур итеп агачлар да үсеп калды. Бикәсәс авылының тарихы саклансын өчен, элекке бабаларыбыз турында тарих саклансын өчен, бер туган апабыз Фалиса апа Идрисова бөтен белгән мәгълүматларын җыеп, бик матур итеп китап чыгарылды. Китапны чыгаруда аның улы Зарипов Раил Әзәлич, ул инде Шулпан Иминият компаниясының директоры булып эшли Казанда. Менә шуның ярдәме белән шушы китап та чыкты. Бу китапта инде бәйнә-бәйнә үзебез тапкан архив материалларын күрсәтергә тырыштык. Анда кашан Бикәсәс авылы килеп чыккан күрелә, күп манда кешеләр яшәгәннәр. Бары тик 9 хуҗалык булган. Менә шул 9 хуҗалыктан зур авыл ийешеп киткән инде. И бүгенге көндә әгәр дә инде бу китап безнең кемнеңдер кулына эләксә, тарихи материалда бар сүзләр белән язылган, бер-береңне танырга, бер-берең белән аралашырга җиңел булсын өчен без мөмкин хәтле тапкан тарихи фотографияларны куйдык. Бүгенге көндәге фотографияларны куйдык. Менә ул нинди дә булса кешеләргә бер этәргеч булып җибәрер. Чөнки без бөтенебез яшибез, күршеләрдә вакыт-вакыт үзебезнең каян килеп чыккан тамырларыбыз белән. Менә шулар турында халык мул иркен яши, чөнки авылда гомер буена нефть табылгачтан бөтен авыл халкы нефтчеләр булып файдаланалар инде.
Әлмәт районының Яңа Бикәсәс авылы турында Нәзирә Хәбибуллинны тыңладыгыз. Сәгатьнең 2нче яртысында хөрмәтле тыңлаучылар сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәрбез. Ул туган телне саклауда кем белән һәм ничек көрәшергә дигән темага булачак. Азатлыктан аерылмагыз.